Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Tu se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Kao i obično, jedan deo leta iskoristimo kako bismo se podsjetili na teme o kojima smo već govorili u Znakovima, kao još jedan od načina isticanja kvaliteta. A kada govorimo o kvalitetu, onda je bitno pomenuti da nova čitanja opusa o pojedinih umetnika, umetničkih pravaca ili perioda obično rezultiraju kvalitetom. Bez obzira da li su povod novo otkriveni podaci ili jednostavno nova generacija istraživača ima svoj ugao posmatranja. Ali to i jeste suština istorije umetnosti, neprestana preispitivanja i valorizacije umetnosti. Jedan od najkontroverznijih ciklusa u našoj modernoj umetnosti svakako su šiitske kupačice, kupačice ili jednostavno šidijanke Save Šumanovića. Sve do kraja 90. godina prošlog veka, stručna kritika i teorija je ovaj ciklus od 38 radova velikog formata posmatrala kao umetnikov najslabiji, najčešće ga tumačeći kao kompulzivno umnožavanje jednog istog modela po ustaljenoj shemi. Često su taj navodni pad kvaliteta objašnjavali njegovom bolešću, iako su veoma hvalili šiitske pejzaže iz istog perioda. Tek krajem 90-ih, prvo Ješa Denegrija, potom i Ljubica Miljković, ukazuju da je ciklus šidijanki značajan, stilski drugačiji, ali nikako vrednosno slabiji u odnosu na ostali Savin opus. Studijom Sava Šumanović, šidijanke, velika sinteza i otkrivanje nove stvarnosti u izdanju Galerije slika Sava Šumanović i Šida, autorka, doktorka Lidija Merenik je, upored analizirajući Šumanovićev stil, njegov odnos prema stvarnosti, telu i aktu, a imajući u vidu i njegovu, po znacima navoda, bolest, ukazala da kupačice predstavljaju samo jednu novu fazu istraživanja Save Šumanovića u kojoj je sintetizovao one elemente kojima se bavio tokom svog stvaralaštva, ali u okvirima drugačijeg odnosa prema stvarnosti i da bi možda to bio novi put kojim bi njegova umetnost išla da nije prerano tragično izgubio život. Sava Šumanović i Dijanke predstavljaju svakako značajan doprinos istraživanju umetnosti našeg velikog slikara, pre svega zbog autoriteta autorke koja se već dokazala analizama umetnosti Nadežde Petrović, Ivana Tabakovića, Marka Čelebonovića, ali i Milete Prodanovića, Dragana Jelenkovića i Selene Visković, ali i sintezom ideološki modeli srpsko slikarstvo od 1945. do 1968. Autorka, profesorka, doktorka Lidija Merenik će biti gošća današnjeg izdanja Znakova. Ostaje mi samo da vas pozovem, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2. Veliko mi je zadovoljstvo što danas predstavljam knjigu Sava Šumanović, Šidijanke, Velika sinteza i otkrivanje nove stvarnosti. I to iz nekoliko razloga koje ću otkrivati tokom razgovora. Knjigu je izdala Galerija slika Sava Šumanović u Šidu 2016. godine, a gošća i autorka ove studije, doktorka Lidija Merenik, profesorka na odeljenju istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, bolje vas našla.
Odmah da kažemo, zašto ova studija, Lidija? Stekao sam utisak da ste želeli da date svoj doprinos razmatanju jednog perioda umetničkog stvaralaštva Save Šumanovića i tonog koji je, ne znam, možda kontroverzan. Možda je to teška reč, ali na neki način jeste po znakom pitanja.
U pravu ste. Zato je ova knjiga i rađena prevashodno na inicijativu i poziv koleginice Vesne Burojević, koja je direktorka Galerije slika Sava Šumanović u Šidu. Galerije koja poseduje ogroman većinski broj Šumanovićevih radova iz tog takozvanog šidskog perioda posle 1930. odnosno 31. druge godine pa do smrti. Znači jednog ogromnog desetogodišnjeg opusa i galerije koja poseduje u postotku, rekla bih čak 95% sve kupačice, odnosno šidske kupačice, odnosno šidijanke koje se tamo naravno u svako doba mogu i videti, jer ih je koleginica Burojević izložila i često ih izlaže. Dakle, na njenu inicijativu ja sam prosto prihvatila taj jedan ogroman izazov iz razloga što su šidijanke s izuzetkom dva teksta urađena tokom 90. godina profesora Denegrija i koleginice Ljubice Miljković bile u potpunosti zapostavljene u novijoj istoriografiji i istorijsko-umetničkim tumačenjima kako srpske umetnosti 20. veka, tako i opusa sa Save Šumanović.
Meni je uvek zanimljivo kada autor pristup obradi umetnika ili jednog perioda stvaralaštva tog umetnika, nekog umetnika, a o kome je dosta pisano. Vi ste već drugi put, valjda, ja mislim, ako govorimo o tome o kome je najviše pisano među našim umetnicima, to je svakako Nadežda Petrović i Sava Šumanović. Vi ste se poduhvatili jednog i drugoga. Kako je to kada, neću kažem, imate i teret ili balast ili pak odnos neki prema ili uvažavanje prema kolegama koji su do sada pisali?
Verujte, uvek samo uvažavanje, ali sa ogromnom željom i motivacijom da ne padnem u nešto što bi bilo parafraziranje ili prepričavanje prethodnika, nema goreg od toga. Ukoliko se u tom umetničkom materijalu, u tom konkretnom opusu ne može naći što može ponuditi neko izvorno novo objašnjenje, onda bolje prosto ne raditi. Oto da su šidijanke jako interesantne, budući da nisu ispitivane i preispitivane. Uglavnom su stariji prethodnici imali relativno nepovoljno mišljenje o toj velikoj značajnoj seriji slika.
Rekao sam negde u prvom pitanju da li je to kontroverzni period ili već kako ga naslovili. U svakom slučaju on jeste izazivao, ili bolje rečeno izazivaš uvek niz pitanja. Zato ste vi i nazvali prvo poglavlje ove knjige Šidijanke pitanja. I tu ste nabrali, ja mislim, jedno, pa neću da slažem ako kažem, skoro 20 pitanja. Koje su to po vama osnovna pitanja kada se razmatra ili koje su početna pitanja pri pristupanju, razmatranju ovoga konkretnog perioda Savinog rada ili ciklusa, bolje rečeno?
Pre svega, načelno, uz časne izuzetke, podcenjivanje ciklusa šidijanki, odnosno šidskih kupačica kao manje vrednih, manje bitnih i kao nekakvih, da kažemo, dekorativnih celina. To je suština. Onda se pritom Savina izjava izneta u predgovoru katalogu na Novom univerzitetu 39. o kako znam Jung stilu bukvalno shvatila i primjenjivala, pa da su eto sad šiljenke kao eto to kako znam i umem, pa su jedna nesrećna serija, serija bez mašte, serija bez motivacije, to se sve ja diskretno citiram neke od prethodnika, uključujući to da se tvrdilo da je da ga je neizlečiva bolest zaustavila u daljem umetničkom poletu, pa je onda eto radio te šidjenke i one vrhunske pejzaže koje zapravo on paralelno sa tim radio u Šidu i koji su i dan danas potpuno neprevaziđeni u pejzažnom našem slikarstvu, a rekla bih tek u slikarstvu akta takođe da su sve kupačice pa i šidjenke takođe jedna megalocelina koja je u potpunosti neprevaziđena u srpskom slikarstvu, ali možda i nije dato dovoljno pažnje.
Kada govorimo o samom tom ciklusu, dakle šiljenkama, one su dosta osporavane, kako vi to kažete, da su ilustrovane, da je gomilanje jednog tistog modela i tako dalje. I uvek su, to ste i vi rekli sada, bile u drugom planu u odnosu na te pejzaže šitske. Vi ste, da bi došli do analize tih kupačica, vodili priču o Savi na nekoliko koloseka. To je, dakle, priča o samom stilu, zatim o odnosu prema čovečijem telu, odnosu prema aktu, pa i njegova bolest. Dakle, tako ste, mislim, i metodološki koncipirali knjigu.
Da, moralo se stići dotle da se šiljenke shvate kao jedna konzistentna, suvisla celina koja nije nastala, jer one su rađene nekoliko godina. Neki od tih slika je on uzimao pa dorađivao, što sve, o čemu postoje zapisi na poleđinama određenih slika. To su sve veoma veliki formati i tako dalje. Moralo se poći od, naravno, njegovog parijskog razvoja poznih 20-ih. Moralo se poći od ideja lotovih i lotove estetike i lotove umetničke ideologije koje nije vezana isključivo za postkubizam, nego je vezana zapravo za uvažavanje klasike kao jednog od izvora slikarskog stvaranja i komponovanja. To je jedna od Lotovih ideja, što naravno možemo pronaći i u Lotovim spisima, a možemo pronaći i u Savinoj odbrani Pusena, u tekstu koji se zove Zašto volim Pusenovo slikarstvo. Zatim se mora objasniti to napuštanje Pariza, moralo se objasniti i kako on živi i šta sve on u Šidu radi 30-ih godina. Moralo se prosto ući u deo Šumanovićeve privatnosti da bi se sve ovo razumelo, a pogotovo da bi se razumelo zašto radi to obsesivno i svesno, potpuno racionalno umnožavanje jedne te iste figure, odnosno jednog te istog modela koje bilo da ima sačuvane skice, bilo da ponovo skicira te aktove po jednoj jedinoj osobi koja mu je bila model u Šidu. Znači, to nije nikakva omaška, to nije nikakvo bunilo. On svesno stvara kompoziciju sa ponovljenom figurom, multipliciranom figurom. Zašto? Zato što se ne bavi individualnim portretisanjem ili predstavljanjem i karakterologijom, već se bavi stvaranjem jednog određenog tipa, idealnog neoklasičnog tipa, koji daje u svojoj slici potpuno u skladu sa novim klasicizmom i novim realizmom koji on vrlo očigledno jako dobro razume, ne samo zahvaljujući Lotovim afinitetima prema klasici i prema Engru, recimo, već i očigledno da sam Šovanović u jednom trenutku ima afiniteta za takav pristup i taj afinitet se dolazi do izražaja u stvaranju te udvojene, odnosno umnožene figure tipa ili idealnog tipa koji on onda ponavlja u različitim kombinacijama koje su sve geometrijski kompozicione u potpunosti logične i potkovane. Tu nema nikakve improvizacije.
Vi ste u knjizi dali jedan, neću kažem, presek, već bolje rečeno jednu studiju ili analizu razvoja odnosa Save Šumanovića prema ljudskom telu s jedne strane i aktu s druge strane. Počeši od, recimo, pastorale iz 23. preko engleskih gospođica, ako sad kolokvijalno mogu tako da kažem, ne mogu da se setim kako je pun naziv slike, pa do već pomenutih šidijanki.
Pa kao što sam rekla za ideju ili ideal tipa, a ne individuuma, što je stari ideal koji on spozna i od starih majstora i od Engra u krajnjoj liniji i od samog Lota. Na isti način se on odnosi prema telu. Telo nije telo krvi i mesa, to je telo jedne metafizičke materije, porculanske materije po idealu po idealu Rafaelovom, recimo, Engrovom, recimo. Tako da je to zapravo telo slika, tip tela, ideja tela, a ne telo kao takvo. I to najviše do izražaja dolazi u šidijankama, iako naravno dolazi do izražaja i u njegovim slikama iz posle 21. 22. godine, da kažem, kao što su te pastorale, kao što su kupačice iz druge polovine 20-ih i slično tome.
Ono što bih me još interesovalo ovde kada govorimo o pristupu i tim metodološkim postavkama ove knjige, jeste Savin, kako bih rekao, odnos ili bolje rečeno Savin tok razvoja. Vi ste na jedno mesto, ako se ne varam, ako sam ja to dobro razumeo, napisali da su velike slike poput Mornara, poput Pijane lađe i tako dalje, da su na neki način, aj kažemo tako, gurnule u drugi plan takođe značajne slike koje vode direktno upravo ka šidijankama.
Nisu te slike same po sebi gurnule Potonji, jasno je i vama i meni, Potonji njegov rad iz šidskog perioda, već su to zapravo uradili onovremeni kritičari, pre svega naravno Rastko Petrović i drugi koji su jako hvalili da njegov eksperimentalnu, uslovno rečeno, avangardniju fazu oko 21. 22. godine, kada on radi pod direktnim uticajem Lotovog postkubizma i kada od Lota evidentno preuzima i formu i eksperimentiše sa formalnim aspektima slike, dospevajući do izvesne te jake plastičnosti tela i voluminoznosti i geometrizacije tela, predmeta i kompozicije u drugoj polovini 20. godina. I jednostavno je ta slava tih slika ili nekakvi mitovi koji stoje ili ne stoje, na primjer o Pijanoj lađi, je preuzimana vremenom i sad to je ta boljka. Zašto je to preuzimano, a ništa drugo dalje nije istraženo? I to je lepo uočila, kažem, i koleginica Burojević, koja je baš insistirala da se piše upravo o tim zapostavljenim delima o šidijankama. A velika boljka naše struke jeste što se, da bi se tako nešto uradilo, mora iznova istraživati. Znači, ne možete dozvoliti da se oslonite na, samo na literaturu, samo na tekstove daljih ili bližih prethodnika. Mislim da je to nepošteno prema nauci. Moraju se istražiti iz početka neke stvari. Iz početka sam radila u arhivu u Šidu, recimo, i ovde možda neke detalje interesantne navela u samoj knjizi glede ne samo rada na pejzažu i na kupačicama i njegove ambicije da stvori taj monumentalni stil koji na kraju i je stvorio, već i glede same tehnike rada, o tome na koje udžbenike se on oslanja vezane za tehnologiju slike, koje boje naručuje, odakle ih naručuje, zašto ih naručuje. Tako da se stvorila jedna fina celina, zapravo iz koje se može iščitati činjenica da, recimo, je on većinu aktova skicirao ili ih je pak kad ih je slikao pozicionirao u ambijent koji je mešavina stvarnosti njegovog interijera, njegove kuće ili njegove bašte sa nekim fikcionalnim sadržajima i tako dalje. Ne znam više nigde smo stali sa pitanjem.
Da, vi ste napisali u knjizi da je cilj ove studije da nastavi širu interpretaciju šidijanki, da ukaže na njihovo poreklo, nastanak, koncept, razvoj, varijacije, intersemiotiku i svrhu, kao i da opovrgne tvrdnje o posustaloj mašti, necelishodnosti, neminovnih ponavljanja i u nesrećim kompozicionim rešenjima i tako dalje. Imam utisak da ste knjigu koncipirali kao borbu protiv uvreženih mišljenja.
Kao odbranu, da, u nekom smislu kao odbranu šidijanki i samim tim, eto, Šumanovića,
pa, Šumanovića.
Dok stvara šidijanke, mislim, postavimo se ovako, ko sam ja da branim Šumanovića, ali u krajnjoj liniji to je odbrana jednog dela opusa njegovog, vrlo vrednog, koji nije naišao na razumevanje visokih modernista ili radikalnih modernista, još i tog, da kažemo, modernističke paradigme, zato što je bio tako strašno daleko od te iste modernističke paradigme i tog modernističke strukture razmišljanja o slici, ako hoćete, ne samo stvaranja slike. Otuda su zapravo najveći modernisti kao moj dragi profesor Trifunović tvrdili da je to posustala mašta, da su to necelishodne celine i tako dalje. Zašto? Prvo, zato što ih nisu videli u celosti. Nikada nisu videli taj friz, te slike izložene u tim ogromnim formatima jednu kraj druge. Da shvate da tu postoji određeni smisao, određena celina, određen isprekidani ritam ili nekakva sinkopa tog kretanja u samim slikama i u nizu tih istih slika, s obzirom da postoje slike sa jednom figurom, sa dve figure, sa tri figure, sa pet figura i sa sedam figura. I to je potpuno bez greške. Napravljeno, kad vi stavite pred oči čitav taj niz, vi shvatite da je to jedna celina rađena sa višegodišnjim predumišljajem i planiranjem, da nije uopšte impulsivna, da nije uopšte nesrećna i da nije nikakva epizoda, jer je to nastajalo, taj ciklus, taj veliki, značajan, monumentalni ciklus Šumanovićev je nastajao nekoliko godina.
Priču o tim vašim borbama protiv uvreženih mišljenja ili pak o legendama o Savi Šumanoviću i vašoj borbi protiv toga ćemo u drugom delu, a za kraj samo da vas pitam koliko je Sava Šumanović sam verovao u šidijanke. Mi imamo izložbu iz 39. godine gde on piše, aj kažemo, predgovor, ne govori o njima, govori o pejzažima tim već čuvenim.
Da, on... On tu ne govori o njima, ali to ništa, nama ništa ne znači. Na nama je da vrednujemo, na nama je da vrednujemo ta dela i da stanemo konkretnim dokazima i konkretnim, da kažemo, etički ispravnim interpretacijama iza tih dela koje je on uradio. Da ih afirmišemo ili ne afirmišemo. Ja sam shvatila da treba da budu afirmisane, a ne ništa nasuprot tome.
Nastavljamo priču posle malo muzike.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo u današnjim znakovima s predstavljanjem knjige Sava Šumanović, Šidijanke, velika sinteza i otkrivanje nove stvarnosti u izdanju Galerije slika Sava Šumanović u Šidu. Autorka doktorka Lidija Merenik, profesorka na odeljenju istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i dalje u studiju Radio Beograda 2 i nastavljamo priču o Savi Šumanoviću, periodu koji je doskora bio skrajnu topus velikog slikara. Lidija, obično se misli kada umetnik ima retrospektivu iza koje stoji Muzej savremene umetnosti, a to je još bilo 84. i kada sam tekst piše sam Miodrag B. Protić, da su postavljeni, dakle, fundamenti za dalje istraživanja. Koliko je vama su ta istraživanja, tako kažem, baš konkretno Miodraga B. Protića, potom Ješe Denegrija, bila značajna za ovo pisanje ove knjige?
Pa, znate šta, i naravno i Ljubica Miljković,
da,
naravno i njene monografije, jesu do izvesne mere, pogotovo naravno ova briljantna teza Protićeva o slikaru napretka i povratka ili povratka i napretka, koja je zapravo
to se negdje srž, kod vas.
Jeste, to je srž Šumanovićevog opusa sasvim sigurno posle 1930. možda i posle 1926. godine. I naravno rekla sam da su i profesor Denegri i koleginica Miljković imali puno razumevanje da ponovo otkriju, da kažem, i da daju svoje analize, svoje tumačenja Šidijanki pre nekih 25, na primjer, godina, sad da ne pogrešim puno. I to je sve. Ima puno nejasnoća između redova, ne kod, naravno, kod ovih autora, već u tom, da kažemo, popularizovanju Šumanovića koji ide preko uglavnom nekakvih senzacionalističkih napisa ovde i onde, gde se uglavnom puno greši i gde se neke stvari, kako bi se to reklo, novim jezikom spinuju, ali gde se zaista neke činjenice iskrivljuju, a gde se pridaje značaj nekim situacijama, nekim detaljima iz njegovog života ili nekim slikama koje nisu zapravo istinite ili nisu utemeljene ili nisu proverene, što je najstrašnije, te poluistine, polunauka, poluprovereno. To je od toga da se, recimo, to ćete svake godine da nađete na nekom jubileju Šumanovićevom, na nekom sajtu ili na čak i na sajtu nekog muzeja, da kaže da se on družio s Modiljanijem, na primjer. Apsolutno notorna greška, s obzirom da je Modiljani bio nekoliko meseci mrtav u trenutku kada je Šumanović prvi put stigao u Pariz. Do, recimo, tog te fabule ili ne znam kako bih nazvala,
pa legende.
Legende ili košmara o nastanku pijene lađe. Nastanku pijene lađe.
Znam na što mislite. Zašto?
Što takođe je potpuno neprovereno, u najmanju ruku, a mislim i netačno. Naravno, za mene etički najspornijeg i možda najmučnijeg dela, a to je objavljivanje njegove privatnih pisama, privatne prepiske Rastku Petroviću, koja se našla u jednom trenutku u vlasništvu Aleksandra de Roka i koji je Aleksandar de Roko tu prepisku pokazao Lazaru Trifunoviću, a koji je pak rešio da deo tih pisama objavi u časopisu Umetnost 1965. godine. Za mene nema opravdanja objavljivanje privatne prepiske bez vrlo preciznog i predanog obrazloženja ili čak stručnog i naučnog tumačenja zašto se objavljuje i čemu to objavljivanje služi. Nažalost, iz tog jednog iz te jedne želje za novim saznanjima ili radoznalosti, ako hoćete, koja je dovela do 65. do tog objavljenja, nastale su veoma velike štete. I tu je počela ta senzacionalizacija i popularizacija, poluznanje o Savi Šumanoviću, i tu je njemu kao velikom umetniku u suštini naneta nepravda, jer je težište razumevanja i uvida u Šumanovićevu ličnost i Šumanovićevo delo preuzeo taj senzacionalizam, a sama dela su ostala zapostavljena u odnosu na to nešto što je volela da čuje ili vidi široka publika, i da o tome se raspravlja tek tako usput i sasvim nestručno ili sasvim laički, da kažem.
Ovo što ste sada rekli i govorili, to možda se oseti, tako da kažem, u knjizi, jer ste vrlo decidirano govorili o nekim stvarima, ali birajući reči, a ono što možda se shvati iza tih biranih reči, jeste da ste želeli da se izborite protiv upravo tih nekih uvreženih mišljenja. A jedno od glavnih tih mišljenja je da je za mnoge stvari u Savinoj umetnosti, neću sad kažem kriva, ali da je odgovorna ili da ima uticaja ta njegova bolest.
Pa, lepo ste rekli, ta njegova bolest za koju ne znamo, tačno šta je. Postoje neki sitni zapisi, sva ostala dokumentacija je nestala ili stradala ili izgorela i tako dalje. S druge strane, takozvana bolest je zloupotrebljena u stvaranju tog senzacionalističkog jednog mita, ali je zloupotrebljena i, rekla bih, iz ideološko-političkih razloga, jer je o ovoj kulturi u nekom trenutku 60. godina bio potreban mit ludog genija po uzoru na Van Gogha. Prvi je Van Gogha zapravo spomenuo Milan Kašanin, ali vrlo diskretno, u kontekstu naravno Save Šumanovića, a kasnije se sve radilo na tome da se nekako izjednači Šumanović sa Van Goghom, ne samo da bi se pokazala veličina njegova kao slikara, možda čak i manje, nego da se zapravo u ovoj kulturi napravi proizvodnja ludog genija kao takva, kao, rekla bih, kao roba, kao nešto što je atrakcija, što je komodifikovano u suštini, što zapravo nema puno veze sa njegovim slikarstvom. Jer svi oni koji su i naučno i paranaučno pisali ili pokušavali da pišu o ili da daju dijagnozu Šumanoviću, nikada nisu uspeli samo jednu stvar, a ta samo jedna stvar je apsolutno najvažnija i jedina stvar, a to je uzročno-posledničnu vezu između te bolesti, te depresije ili što god to bilo i samih slika. To nikada nije, ta veza nikada nije pokazana i dokazana. Za mene je to dovoljno da mislim da ne moram da ulazim u nevešto traženje bilo kakve dijagnoze za Savu Šumanovića i da ne moram prioritetno time da se bavim, već naprotiv da pokažem da nije dokazana veza između toga što možemo zvati od ozbiljnijeg, da kažemo, bipolarnog poremećaja do neke jače dijagnoze i samog njegovog slikarstva. Dokaz za to je jedna od najbriljantnijih njegovih slika koja nastaje u trenucima te velike krize pre nego što on napusti Pariz i ode u Beograd pa Šid, to je Luksemburški park u Parizu iz 1929. godine, ako se ne varam, poslednja slika nastala ili jedna od poslednjih nastala pred napuštanje Pariza. Savršeno naslikana, besprekorno, logično i racionalno komponovana slika bez i jedne greške u bilo čemu, od kompozicije, geometrijske postavke, zlatne geometrije do same slikarske izvedbe. Znači, Luksemburški park je antiteza zapravo svim ovim tezama, paratezama i hipotezama o toj, kako god je zvali, bolesti Šumanovićevoj. Ne možemo je videti u slikama i to je ono što je meni najvažnije. Ne možemo je videti u slikama i ja se time neću baviti.
Da li možemo onda da kažemo da su možda Šidijanke kolateralna šteta takvog stava?
Pa jesu.
Negde sam naišao zaista ranije čitajući da je to bila na neki način oporavak od bolesti.
Pa ne može to da bude, znate, zato što on paralelno sa tim on prvo počne da radi sremske pejzaže.
Da.
Nema tu oporavka. Mislim, ništa što je on radio nije pravolinijski. Vrlo je rizomski ili spiralno, kako bih rekla. Nije ništa pravolinijski. On paralelno sa šidskim kupačicama i sa šidijankama i pre toga radi izvanredne šidske pejzaže različitih godišnjih doba i tako dalje, da sad ne navodim. I kasnije te pejzaže, detalje tog pejzaža koristi kao drugi plan za postavljanje ovih figura kupačica koje kao da su aplicirane zapravo na sam pejzaž koji radi pre toga. Tako da ja ne vidim tu nikakvu tu sponu. Ja mislim da je ovo samo jedan veoma veliki slikarski eksperiment koji nije eksperiment u formi, nego je eksperiment u idejnom smislu, tom konceptualnom pogledu, ako hoćete, i da je to eksperiment sa estetikom novoklasičnog monumentalnog stila koji on jako uvažavao kod Rafaela, kod Engra, kod von Marea, recimo, kao slikara koga i on sam pominje u svom uvodu za izložbu. I da to je jedan eksperiment koji on doveo do kulminacije, u suštini i zaključio krajem 30-ih, da bi pred samu smrt počeo, ubeđena sam, jedan novi ciklus, a to su Beračice. On je oličen u triptihu Beračice, ogromnom, isto ogromnog formata, koji je izložen u Šidu. I da je Šumanović ostao živ, on bi radio novi monumentalni ciklus koji bi bio vezan za Beračice. Tu se slažemo i ja i koleginica Buravić iz Šida, recimo, u toj, da kažemo, pretpostavci.
Vi ste u knjizi pobrojali tačno sve, kako bih rekao, slike kupačica sa brojem figura na njima i, kako bih rekao, dali za znanje da je reč zaista o jednom, pa, frizu, ajde tako da je nazovem, jednom ritmičnom frizu tela koje možemo da posmatramo kao jedinstveno delo, ne mogu da kažem drugačije. Pa sad evo za kraj, Lidija, da vas zamolim za jednu, aj kažemo, lični pogled na ove kupačice, na šidijanke. Šta je vas, kao, kad ste počeli da istražujete to, ne samo da ta borba za istinu, ajde tako da je nazovem, šta vas je privuklo na nekom tom likovnom planu? Jedno od glavnih kritika tog perioda je bilo da su to ilustrativne.
Šta ošte znači ilustrativno? Mislim, dobro.
Govorim samo šta da, znate vi na ilaziliste.
Da, naravno. Pa vidite, ono što me privuklo nisu samo te slike, odnosno ta celina ogromna, koju je prvi put zapravo predočila, opet ponavljam, koleginica Burojević svima nama, kad je izvukla sve slike iz depoa i složila ih u krug oko te ogromne prostorije galerije u Šidu. Ne samo te slike, već ideja ili umetnički koncept i umetnička estetika i filozofija koje stoje iza toga. Zašto su one takve? Zašto su od 1 do 7 u grupama figura? Zašto su ponavljane figure? Jer to je rađeno planski, racionalno i, da kažem, hladnokrvno i sa predumišljajem, nije rađeno ni u kakvom impulsu. Zašto je sve to tako kako jeste? To su sada ti odgovori na to ključno zašto je to tako kako jeste. Sam pokušala neki od tih odgovora ovde da dam. S druge strane, lično doživljavam kao ličnu uvredu sve nepravde koje se nanesu delu Savi Žumanovića, bez obzira s koje strane, iz čije strane te uslovno rečeno uvrede, netačnosti, parateze, poluznanja, polunauke dolazile. I eto, to je otprilike suština. Samo jedan, da kažemo, potpuno racionalni, što je više moguće analitički, racionalni pristup njegovom delu i odgovoriti ono na šta svi mi kao istoričari umetnosti moramo odgovoriti, zašto je nešto tako kako jeste, a nije nešto drugačije od toga kako jeste. Zašto nečega u tim slikama ima, a zašto je nešto iz tih slika odsutno? I na osnovu kojih znanja, na osnovu kojih uvida, na osnovu kojih stavova je umetnik te slike napravio da budu takve, a ne drugačije?
Da, i to je, ja evo sad na kraju da kažem ono sa početka, da mi je zadovoljstvo što sam danas predstavio, odnosno što je to učinila moja gošća, doktorka Lidija Merenik, jeste što je ovo jedan, aj kažemo, malo drugačiji ili noviji ili potpuno drugačiji pristup slikarstvu Save Šumanovića, počevši od toga, od njegovog odnosa prema stvarnosti, jer tu je na početku dat jedan citat koji je Sava sam napisao, pa kaže: mi ne slikamo crkve, te nismo prisiljeni da uzmemo alegorije, mi ne pravimo historijske slike, to je bez smisla, jer kinematograf dade puno savršeniju rekonstrukciju prošlosti, ne slikamo more u buri, kino dade pokret, ne imitiramo ničiji obraz, fotografijska leća i svetlo točine egzaktni i tako dalje. Dakle, imam utisak da ste celu priču doveli do Šidijanki, a govoreći o Savi Šumanoviću i njegovom odnosu prema stvarnosti.
Da, to je novi svet. To je novi svet u granicama našeg platna i u granicama naše mašte. A konkretno kod Save Šumanovića jeste i nekakvo očajničko zazivanje vrta Hesperida ili zemaljskog raja, nekog utočišta koje on pokušava da pronađe ne toliko u Šidu koliko u samoj umetnosti u svojim slikama.
Lidija, hvala vam na ovom razgovoru, a pre svega na ovoj sjajnoj knjizi. Moja gošća je bila doktorka Lidija Merenik, profesorka na Odeljenju istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Predstavili smo knjigu Sava Šumanović Šidijanke, velika sinteza i otkrivanje nove stvarnosti. Puno uspeha u daljem radu, Lidija.
Hvala najljepše.
To je sve što smo pripremili za današnje izdanje. Ovu, kao i prethodne emisije serijala, možete poslušati i preuzeti na internet adresi rts.rs/radio. Hvala na pažnji. U ime ekipe današnjih znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Do slušanja.